Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova, pet i po minuta. Dobar dan vam želim, dobrodošli u još jedno izdanje prepodnevnog magazina na talasima prvog programa Radio Beograd. I ovog prepodneva oblačno sa snegom, na severu i zapadu s kišom, koja će se ponegde lediti na tlu. Ono što je sasvim očekivano u januaru, sneg, ledena kiša, magla, slaba vidljivost, zato se vozačima i savetuje oprezna vožnja. Još na početku da vam kažem i da meteorolozi prognoziraju danas najnižu temperaturu od minus 8 do minus 2 stepena, a najviša dnevna od minus 2 do 4 stepena. Vreme je da najavimo teme o kojima ćemo danas razgovarati sve do 12 časova. Danas pitamo da li je svetska ekonomska kriza izvesna s obzirom da upozorenja stižu sve češće od mnogobrojnih ekonomista, pa i onih ovenčanih Nobelovom nagradom. Naravno, tu je i pitanje šta bi Srbija mogla da učini kako bi eventualnu recesiju dočekala spremnije i sa manje udaraca nego 2008. godine. Gost će biti profesor Mihajlo Crnobrnja sa FEF-a. Zatim pitanje da li će se obistiniti nedavne najave gradskih čelnika da će u Beogradu tokom ovog meseca početi rušenje bespravno podignutih objekata. Ko će se prvi naći na udaru, čemu se mogu nadati kupci nelegalnih stanova? Još jedna tema, koje novine su predviđene reformom finansiranja nauke. Kao što znate, u toku je javna rasprava o predlogu novog zakona o nauci i istraživanju. Jedan od glavnih ciljeva prema najavama je da se sa postojećeg projektnog sistema finansiranja pređe na kombinovani institucionalno-projektni model. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Sure, I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Myself today, that's why I keep on running.
10 je časova i 11 i po minuta. Na početku naše emisije već sam najavila teme kojima se bavimo sve do 12 časova, a prva se odnosi na sve češće natpise, ali pre svega upozorenja stručnjaka ekonomista pa i Nobelovaca da je svetska ekonomska kriza na pomolu. Tim povodom naš gost danas je profesor Mihajlo Crnobrnja sa fakulteta sa FEFE, poznatije Fakultet za ekonomiju i finansije. Profesore, dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme za našu emisiju.
Dobar dan i vama i slušalcima, i da iskoristim priliku odmah da čestitam svima novu godinu.
I mi uzvraćamo istom merom i želimo naravno sve najbolje i vama i našim slušalcima. Dakle, svetska ekonomska kriza, i pre nego što vas pitam da li spadate u one koji smatraju da nam je kriza i recesija na pomolu, da kažem i našim slušalcima da ovo nisu samo natpisi u stranim medijima. Mogli smo da čujemo i da je predsjednik Vučić govorio o svetskoj ekonomskoj krizi i između ostalog preporučio guvernerki da se kupuju zlatne rezerve, i o tome ćemo nešto kasnije. Dakle, prvo da vas pitam, jeste vi pesimista ili optimista kad je reč o ovom pitanju?
Ja sam umereni optimista. Pokušavam da budem ono što se kaže realan optimista, ne zasnovan na nekoj fantaziji, nego na odabiru relevantnih činjenica koje treba da objasne ono što se sutra se dešava. Mislim da postoji velika verovatnoća da će biti kriza, da će doći do krize. Ono što je u ovom trenutku jako teško, ja bih dobio ili Nobelovu nagradu ili velike pare kada bih mogao da kažem tačno A, kada će da krene, i B, koliko će duboka da bude. Kriza može da bude recesija, to je blaga kriza, a možda bude ona kriza iz 1929. godine kada je stopa nezaposlenosti otišla do 50% u Americi.
Da, govorimo o periodu velike depresije.
Tako je, jest. Znači, i koja je trajala 7 godina. Znači, ovdje sad govorimo o tome da se prekida, to je skoro sigurno, da se prekida rast društvenog proizvoda u svjetskim razmjerama, prosječ će da pada, a ne da raste, prosječna stopa u svim zemljama, i to je kazao, i vi ste malo pre to njega pomenuli, Štiglic, a Nobelovac je isto sklon da veruje da su daleko veće šanse da ustupimo jedan period pada društvenog proizvoda i pada ekonomske aktivnosti, a ne daljeg porasta.
Velika većina Amerikanaca i dalje živi zapravo u senci velike recesije, a i Nobelovac, koga ste spomenuli, i vaše kolege govore o tome da će zapravo kriza ponovo krenuti iz Amerike, a u vezu postavljaju i odnos Kine i Amerike, odnosno Donalda Trumpa i jednu vrstu trgovinskog rata.
Ja mislim da je prosto neizbežno da stvar krene iz Amerike, jer vrlo često ili u ovom periodu od Prvog svjetskog rata do danas, kada je Amerika bila i jeste neosporno broj jedan ekonomija u svijetu, onda je nekako i normalno da u broj jedan ide sve na bolje, ali isto tako i ono što je na gore, da će također da potiče iz te sredine. Trump je jako, jako nepredvidiv, i to je za ekonomiju i za berze i tako dalje dosta, dosta riskantno. Povlači neke poteze koji su potpuno neprimereni, kao što je, na primjer, ekonomski rat, ne sa Kinom, to je jasno, ali sa Europskom unijom. On će sada da uvodi ne znam koliko povećavanje poreza, pa onda na Mercedese, na automobile koje oni proizvode, naravno da proizvode, ali njemu smeta što neki Amerikanac hoće kupi Volkswagen ili Mercedes ili Audi, a ne Cadillac, Dodge, Chevrolet ili tako nešto.
I samo mala upadica, kako vi komentarišete takav jedan odnos. Neko bi rekao štiti svoju ekonomiju.
Pa jeste, ali kada bi tako krenulo, onda jednostavno svetske trgovinske organizacije ne bi bilo nastojanja da se promoviše svetska trgovina, nego bi se svi izolovali u neke male državice ili blokovi, neke sitne blokove. I ono što je od Drugog svjetskog rata na ovamo dosta doprinjeno razvoju svjetske ekonomije, a to je upravo međunarodna razmjena i svjetska trgovina i podjela rada i tako dalje, to sad ozbiljno biva išamarano od strane nekoga koje je predsjednik države koja stvorila, lancirala i promovisala neoliberalizam.
A ono što je zanimljivo je o neoliberalizmu i da li mu sledi i dalje pad, ćemo nešto kasnije razgovarati. Evo jednog istraživanja Instituta Urban, nedavno je objavljeno i dosta govori o Americi. Naime, prošle godine oko 40% američkih porodica borilo se da izađe na kraj s bazičnim stvarima kao što su hrana, zdravstvo, plaćanje režija, stanarina ili kredita. I sad mnogi tvrde da sve to zapravo upućuje da se Amerika kotrlja prema toj istoj krizi iz 2008. godine. Koliko savjetnici Trumpa ga upozoravaju, kakav uticaj imaju na njega?
Ja imam utisak da baš nemaju veliki uticaj, pogotovo što evo za dve godine, koliko je ona, dve godine i par mjeseci, koliko je na vlasti, on je promenio 15 savjetnika.
I uglavnom objavio ono što želi,
tako
iskreno
je.
Na Twitteru.
Tako je. Da. Tako da funkcija savjetnika u slučaju Trumpa je prilično simbolična, ali da ono što nije vezano samo za Trumpa, ja imam utisak da je stvarno neoliberalizam koji mi najčešće i najdublje povezujemo za Ronalda Reagana u Americi, dakle početak 80. godina, i Margaret Thatcher u Velikoj Britaniji. Oni su oboje išamarali prethodnu verziju keynesijanizma, gde je država imala veoma važnu ulogu u makroekonomskim odnosima, sveli su ulogu države na apsolutni minimum i naravno sa ulogom države i ovo što ste sad malo pomenuli, a to je pitanje socijalne pomoći koju država daje, odnosno preraspodele dohotka, ili kako neki vole da kažu, Robin Hood kao, država kao Robin Hood, uzimati od bogatih i davati siromašnim. To je mnogo istanjilo se, ali ja sam 8 godina živio u Kanadi, koja je s Amerikom ima dugačku granicu, prvi sused Amerike, najveći trgovinski partner. Amerika i Kanada su apsolutno na dva različita pola upravo po ovom pitanju pomoći socijalnim slučajevima, ljudima koji su na ivici egzistencije i tako dalje.
Pomenuli ste Evropu, približavamo se sada nekako nama. Mm-hmm. Šta radi Evropa u odnosu pre svega na Trumpove mere? Spomenuli ste kakve on šalje poruke od kad je počeo njegov
mandat. Jeste, i ne samo poruke, već i nekoliko konkretnih povećavanja, recimo na kompjutere, na automobile, nekoliko konkretnih malih, ne pretjerano značajnih mera, ali koje sugerišu pravac buduće kretanja, a to je zaoštravanje odnosa sa Evropskom unijom zbog toga da bi se, što ste vi malo pre lepo rekli, glavna poruka iza toga je populistička, a to je ja čuvam sve Amerikance. Tako štitim sve Amerikance od Evropljana i to legitimnim merama, nema tu zabrana koje su ilegalne, ali praksa dosadašnja i pozicija koju Amerika imala u svjetskoj trgovinskoj organizaciji jednostavno nisu nagoveštavale da bi ovako nešto moglo da se desi i da će se desiti.
Koliko je izvestnost povećava, i to neki su bili iznenađeni, da se čak oglasio i MMF koji kaže pa verovatno će se prognoze obistiniti, i pritom iskazao zabrinutost i navode i dramatičan rast kreditiranja od strane banaka.
Jeste. Pa, pardon. Ima više komponenata koje guraju, da tako kažem, ka krizi. sad smo prešli na Evropu i ja ću sad u nekoliko rečenica samo da opišem evropsku situaciju. Dakle, Evropa se suočava sa jednim do sad nedoživljenim fenomenom, a to je da neko izlazi iz Evropske unije. Do sada su samo ulazili, sad i to ne Malta, ne Estonija, nego Velika Britanija. I taj fenomen Brexita, kroz koji sada proživljavamo, ne može, a da nema negativan uticaj na ekonomska dešavanja. I tako će i biti. Da li će GDP društvenih proizvoda opadne za 0,2% ili za ceo procenat, to je jako teško reći, ali sigurno je da izlazak Velike Britanije iz Evropske unije ne može da ima pozitivne, može da ima samo ekonomski negativne posljedice. I to je broj jedan. Broj dva, veliki priliv imigranata. Ogroman priliv imigranata i Evropa se nalazi u veoma velikoj opasnosti da se rastrese jedinstvo, da se rastrese zbog toga što mnoge zemlje imaju potpuno različite pristupe ka toj krizi. Nemačka s jedne strane, Orban u Mađarskoj sa druge strane, kao dva ekstrema.
Pa još Nemačka u kontekstu evo aktuelnosti, o tome smo dosta govorili na našem programu, potpuno ono otvaranje granica za zemlje Zapadnog Balkana tako koje je. Ne pripadaju Evropskoj uniji, tako. Dakle, ali potrebe za radnom snagom preko 1.200.000 ljudi.
Jeste, mislim to objašnjava zašto Nemačka radi to što radi, ali i to postaje sve manje popularno, vidjeli ste, i Angela Merkel je pod priličnim pritiskom desnih strana, neću da kažem fašističkih, jer nije to, ali jesu desne snage, a to je pustite Turke, pustite Iračane, pustite Tunižane, nećemo ih ovde. I to je znači drugi fenomen. Treći fenomen ste vi već pomenuli, a to je pitanje finansijske krize koja drma Evropu. U početku je drmala, mislim pre par godina je drmala samo u Grčkoj, ali su se istovremeno pojavile, pa čuli ste za pigs, što na engleskom znači svinje, a u suštini odnosi se na Portugal, Italiju, Grčku i Španiju. Znači ovaj južni deo, južni mediteranski obod Evropske unije, tu se u posljednje vreme i Francuska, tu se finansijska kriza ozbiljno zaoštrava u smislu prekomernih dugova, inostranih dugova, ali i unutrašnjeg zaduženja. Onaj balon, takozvani finansijski balon, duva i preti da pukne kao što je pukao 2008. godine, i to rekli ste u Americi, i to ne bilo gde, nego Lehman Brothers, jedno od najmoćnijih finansijskih institucija na svetu je bankrotiralo, pukla je. I onda se to naravno prenelo i na Evropu. Sada Evropa ima tu taj problem finansijskih dugova, unutrašnjih i spoljnih, sa tim mora da se nosi. Italijani su nekako sad napravili neki dogovor ipak, ali do pre dve nedelje nije se prosto videlo kako će da se prevaziđe ta razlika između pozicije Evropske unije, odnosno Evropske centralne banke s jedne strane i komisije s jedne strane i italijanskih vlasti sa druge strane. To je isto moment koji bitno utiče na i ja bih rekao da sigurno ne može da pomaže ni sprovođenje sankcija prema Rusiji. I politički i ekonomski to je negativno.
I sad Srbija i pokušaj da se izbegne ta količina udaraca koje smo imali 2008. godine. Zaista je fascinantno da je ovde bilo političara s porukama svetska ekonomska kriza može biti velika šansa za nas. Naravno da nije bila, no izgleda da je država odlučila da reaguje i da ozbiljno shvati ova upozorenja iz sveta. Da li mislite da je kupovina zlata dobar potez?
Samo da komentarišem ovo prethodno rečeno, što je 2008. godine najavljen period našeg buma, gde ćemo mi da prosperiramo na bazi krize drugih. Evo, pruža nam se još jedna šansa.
Da, dobro, to je šala, u redu je.
Da, ali mislim da je stvarno to bio jedno potpuno besmislena projekcija. A u sadašnjoj situaciji imam utisak da je politika daleko zdravija i
mislim na ekonomsku politiku mislim, i ove
da,
odnose.
Da, hvala lepo.
Ne, pitam da budemo precizni.
Ne, slažem se, potpuno. Ja kao profesor bi trebalo da na takav precizan način razmišljam. Znači, kupovina zlata je odnos prema valutama i pošto je odnos odnos različitih valuta prilično nestabilan i dosta hirovit, euro, dolar, dolar, juan i tako dalje, sve te relevantne svjetske valute, kupovina zlata je, mislim, jedan postupak koji povećava stepen sigurnosti i stabilnosti u rezerve. Ono što svaka država mora da ima kao i porodica, što mora da ima neki štek, jel, nešto u što treba gurnuti ruku samo u slučaju krajnje nužde. Drugo, ono što mi se mnogo više sviđa, to je nastojanje da se smanji spoljašnja zaduženost, u čemu je i postignut određeni uspeh.
I smanji taj javni dug.
Da se smanji javni dug, apsolutno. I mi, ako se ne varam, imamo zakon o tome da je maksimalni javni dug dozvoljen 40% društvenog proizvoda, a uspjeli smo da doguramo ne pod ovom vladom prethodnom, ali i ova nije, do malo pre nije reagovala pozitivno. Došli smo do 76%. 76% je bio javni dug. E sad, smanjiti, on je smanjen u međuvremenu, mislim da ga treba smanjivati dalje i to i jeste jedna od politika koja se ubrzano vratiti zaduženje i spustiti se na neki nivo tu ispod 40, 30, 40, što je prilike neki normalan nivo, relativno normalan nivo za zemlje u našem stepenu ekonomskog razvoja.
Kada smo kod vraćanja duga, koliko vas brine to što i Japan i Kina sve teže odobravaju davanje povoljnih kredita, a kad smo kod zaduženja, nešto se Evropska centralna banka mnogo i ne oglašava?
Pa da vam kažem, to je normalno za očekivati, je posebno od Kineza koji... Za Japance nisam ih nešto pratio u posljednje vrijeme, ali Kineze redovno pratim, pošto je to za mene apsolutni i neverovatan fenomen. Ako mogu malu digresiju da napravim, nama je Kina strateški partner. I ja bih, da sam u vlasti, jednostavno od Kine ne kupovao igračke, opremu sportsku i ovo što kupujemo za 1.300.000.000 dolara. Znači, ogroman uvoz, a u Kinu izvozimo 200 miliona. Pardon, 20 miliona. Znači, strahoviti jaz između uvoza i izvoza sa Kinom.
Što je zanimljivo, jer su oni zaista veliko tržište.
Tako je, upravo. I ja bi to pitanje stavio u drugi plan. Na prvi plan bi stavio pitanje, molim vas gospodo, recite nam kako vi uspijete 40 godina, 88. godine do danas, da imate stopu rasta društvenog proizvoda 10, 11, 12%. Kad padnu na 8%, 8%, panika, centralni komitet zaseda, odmah se nešto preduzima i rešava se. 40, da, to su sada oni broj 2, sa predviđanjima upravo Nobelovaca da će 25. godine da budu broj 1.
Prva sila je.
Prva sila, tako je. Znači, oni vode veoma, kako bih rekao, opreznu i pametnu politiku i finansiranja, jeste da su ti krediti promovisani niskim kamatnim stopama, što nama naravno vrlo, vrlo odgovara. Ali odgovore njima, jer oni zajedno sa kreditima promovišu i svoju proizvodnju i svoje radnike. Pupinov most nismo izgradili mi. Oni su ga finansirali i doveli kineske radnike da rade. Ja sad mogu da razumijem se dovede kineski kuvar, ja bih to obožavao, jer volim kinesku hranu, ali da se dovede...
I zdrave.
Da se dovede kineski mešač betona, to mi je stvarno malo suludo.
I da se još jednom vratimo na krizu, dakle, poznato je, one su uglavnom nepredvidive, dođu neočekivano, ovoga puta ekonomisti upozoravaju, verujete li da će ih političari i poslušati?
Pa ja mislim da nema velike šanse. Nema velike šanse jer, kažem, taj populizam koji je sad postao nekad, da tako kažem, vodeća ideologija, ne, to nije ideologija, populizam je manir, taktika ponašanja u politici, sprečava da se čuje glas razuma.
Što se tiče Srbije, da zaključimo razgovor, dobro ste ocenili poteze koji su trenutni.
Da.
Sada u odnosu na to, ako dođemo do ekonomske krize, da li sam vas dobro razumela?
Da, ja sam rekao, pomenuo sam za zlato i pomenuo sam za smanjivanje spoljnog duga. To da. Ali ono što je još uvek pod velikim znakom pitanja za mene kao mudrost jeste za, na primjer, subvencionisanje zapošljavanja radnika kod stranih investitora. Mislim, mi da plaćamo Fiatu 10.000 evra za svakog zaposlenog radnika, za mene je to besmisleno.
Onda bi morali, ali to je neka druga tema, da se vratimo još u vreme Mlađana Dinkića, koji je, ako se ne varam, prvi krenuo da objašnjava građanima ovde da su subvencije stranim investitorima nešto što će nas izvući iz ekonomske krize.
I dovesti nas sam vrh.
Da, a o tome možemo sledećeg puta kad se ponovo vidimo u ovom studiju. Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu.
Hvala.
Bio je to profesor Mihajlo Crnobranje, 10:33, slušajte prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'd be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. When you don't have no freeloaders out to get their kicks, well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. And no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this.
Eko. Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenijanum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Budućnost vaša su Global Tepisi. Za prošlost su zaduženi neki drugi narodi. Sada, samo u januaru, velika novogodišnja akcija, popusti do 75%. Global Tepisi, preko 8000 orientalnih i modernih tepiha na jednom mestu. Posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Znanje skupljam, smišljam, googlam. Mi smo naci, inovaci. Učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija. Snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
Eko.
What you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. You understand you're often with his gun, crying like a
10:43, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima informacije koje će vam sasvim sigurno biti od koristi stižu iz Automoto Saveza Srbije, Puteva Srbije, EPS-a. Na prvom mestu upozorenje vozačima da se zbog ledene kiše koja pada u pojedinim delovima zemlje savetuje dodatni oprez, a naravno oprez i za pešake, pažljivo se krećite ulicama i trotoarima. Kako saznajemo, koridor 10 je očišćen, ali je kolovoz vlažan, pa je na pojedinim deonicama moguća poledica jer je temperatura i dalje u minusu. Najviše snega ima na višim planinskim područjima gde na putevima ima do 5 cm raskvašenog snega. Putari su, kako kažu, na terenu 24 časa, ali je neophodno naravno voziti pažljivo zbog leda. Saobraćaj normalno funkcioniše i u Mačvanskom okrugu. Na magistralnom putu koji vodi do Malog Zvornika nema gužve ni snega, a ni leda. Temperatura je tamo u porastu, pa se ne očekuje da kiša koja pada napravi veće probleme. I na prilazima ostalim mestima Loznici, Krupnju, putevi prvog prioriteta su pročišćeni, dok na putevima drugog prioriteta ima pomalo snega. Ni na Ibarskoj magistrali nema snega na kolovozu, niti problema i zastoja u saobraćaju u ovom trenutku. Glavni putni pravci se non-stop čiste, u višeplaninskim mestima ima raskvašenog snega na pojedinim mestima, pa je naravno na snazi zabrana kretanja za teretna i vozila sa prikolicom. Izvršni direktor Puteva Srbije za održavanje putnih pravaca Zoran Stojisavljević kaže da su kolovozi pripremljeni za ove ledene dane i da su so i rizla bačeni na vreme. Ističe da su svi putevi prvog prioriteta raščišćeni uz napomenu da se radi o autoputevima koji vode do velikih gradova i privrednih centara kao i do turističkih destinacija koje su aktuelne ovih dana. Kako javljaju, bez problema i sa strujom i grejanjem, s obzirom na veliki minus, sva energetska preduzeća pojačala su ekipe za brze intervencije na terenu i situacija je stabilna. Ne očekuju se problemi u snabdevanju energentima i radu toplana, jer su, kako se navode, svi dobro pripremljeni i za rad u ledenim danima. Što se prognoze tiče, iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije javljaju i danas oblačno sa snegom prepodne na severu i zapadu s kišom koja će ponegde lediti na tlu. Na jugozapadu i jugoistoku zemlje očekuju se obilnije snežne padavine, pa će doći do značajnog povećanja visine snežnog pokrivača. Najniža temperatura danas od minus 8 do minus 2, a najviše od minus 2 do 4 stepena.
We'll be right back.
10 je časova 52 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, temperature su u porastu prema posljednjim merenjima u glavnom gradu, plus 2, najniža temperatura danas od minus 8 do minus 2, a najviša od minus 2 do plus 4 stepena. Možda uspemo u većini delova naše zemlje da izbjegnemo ledenu kišu, odnosno leđenje po tlu. Ono što vas čeka i u našem narednom satu, to je za nekoliko minuta Srpski na srpskom, najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda u drugom satu našeg prepodnevnog magazina pitamo da li će se obistiniti nedavne najave gradskih čelnika da će u Beogradu tokom ovog meseca početi rušenje bespravno podignutih objekata. Govorimo i o tome koje novine su predviđene reformom finansiranja nauke. Kao što znate, u toku je javna rasprava o predlogu novog zakona o nauci i istraživanju. Ja vam želim dobar dan i preporučujem ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograd.
Bother trying to find
11 je časova i 9 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Da li će se obistiniti nedavne najave gradskih čelnika da će u Beogradu tokom ovog meseca početi rušenje bespravno podignutih objekata? Ko će biti prvi na udaru? Čemu se mogu nadati kupci nelegalnih stanova? To su samo neka od pitanja za našeg današnjeg gosta, Gorana Rodića, potpredsjednika Građevinske komore Srbije. Gospodine Rodiću, dobar dan, hvala na odvojenom vremenu.
Dobro.
Mi smo i na našem programu najavljivali još u novembru izmene i dopune zakona o ozakonjenju objekata. Podsećali smo i to na to da u Srbiji ima preko 2,2 miliona bespravno izgrađenih objekata. Čuli smo i najave gradskih čelnika da će se krenuti u borbu protiv divlje gradnje. Da krenemo onda od ovih najnovijih informacija, a odnose se na glavni grad. Ko je prvi na udaru? Šta nam donose ove izmene i dopune zakona?
Pa, grad ima svoju bazu podataka nelegalnih objekata, kao i što je lokalne samouprave. Da li je ona potpuna ili treba da se dopuni, sigurno treba da se dopuni i da se revidira. Prvo na udaru što mora da dođe, ne zato što to neko želi i što je zakon to propisao, to su objekti koji su dignuti na onim lokacijama koji su od opšte društvenog interesa. Znači, objekti koji ugrožavaju ne samo bezbednost građana, nego i funkcionisanje gradske infrastrukture, znači koji su podignuti na trasama saobraćajnica, na trasama gde je vodovod, kanalizacija, dela elektromreža, to su objekti koji su odavno trebali da se sruše, međutim sad novi zakon koji je donet ubrzava taj proces i olakšava komunalnim preduzećima koji se bave time da bez velike sudske procedure odmah pristupe rušenju takvih objekata.
Ako se ne varam, posle onog dešavanja naginjanja krana u centru Beograda, vi ste o ovoj problematici razgovarali i sa Goranom Vesićem i on se oglašavao zajedno sa vama, čak ste bili i u nekim emisijama, da zaista mora da se stavi tačka na ovakvo ponašanje.
Pa jeste, grad je svestan da ima veliki problema, da ta velika divlja naselja koja decenijama su rađena u okolini Beograda, pa i u samom centru Beograda, stvaraju velike probleme. Problemi su u tome što infrastruktura nije pratila izgradnju toliko broja divljih objekata, tako da imamo sad situaciju da vodovod i kanalizacija ne mogu u onoj meri da opsluže gradu kako je potrebno. Da bi to mogli da realizuju, treba dodatna sredstva. Svi divlji građeni objekti, znači to su objekti gde nisu plaćene gradske takse i komunalije, gde grad i država oštećeni za dobar deo tih sredstava, a one su već stekle, znači, da ne kažem velika naselja kao Kaluđerice, status gradskih zona, koje sigurno se neće rušiti, ali koje moraju komunalno da se opreme i to iziskuje velika sredstva. Isto tako rađeni su objekti na samim, znači, trasama, i to vrlo veliki objekti stambenog, znači, za stambenu komunalnu upotrebu, gde prolazi i vodovod i kanalizacija i struja i takvi objekti, evo šta kao što nam se desu, ugrožavaju funkcionisanje toga, znači da bi sad vršili popravku, maltene treba da se ruše i da bi mogao da funkcioniše gradska mreža, odnosno komunalne delatnosti koje se time bave.
Ako sam vas ja dobro razumela, znači rušit će se na prvom mestu oni objekti koji ugrožavaju infrastrukturu, odnosno koji se nalaze na javnom prostoru, a pritom ga ugrožavaju. Šta sa onima koji su zidali radi rešavanja stambenog pitanja, vi ste spomenuli, već postoje zgrade, ljudi su se tu uselili, šta s njima?
Svi ti objekti koji su napravljeni za rešavanje lične, znači egzistencijalne situacije svakog koji je napravio posebno u delu koje pokriva grad Beograd, to je Lazarevac i ovaj deo koji su se raseljavali, ljudi su dizali svoje objekte bez građevinskih dozvola i bez neke planske dokumentacije, nije ni postojala, treba da se legalizuju u što kraćem roku. Znači, oni koji ne smetaju, znači, objekti koji nisu rađeni na lokacijama ili na pravcima da je predviđena neka infrastruktura, a rešavaju stambene probleme, njih treba, i oni su u fazi ozakonjenja, oni su već dobar deo tih objekata, ali objekti rađeni posle 2015. kad je strogo zabranjeno, znači kad je to krivično delo i koji su rađeni divlje, oni će biti sigurno u velikom problemu. Jer zakon ne samo što sad olakšava rušenje takvih objekata, je i precizirao da takvi objekti ne mogu biti priključeni, znači, ni na struju, ni na vodu, ni na kanalizaciju, dokle god se njihov status ne reši, i ti objekti su i ljudi koji su ih kupili u velikom problemu u narednom periodu.
Ove mere, izmene i dopune, koliko će pomoći da se situacija reši?
Pa, znate šta, situacija divlje gradnje je kod nas uhvatila maha. U zapadnoj Evropi taj pojam i ne postoji. Kod njih je to nešto nerazumljivo, da vi možete graditi nešto tako, možete negde, možda u ruralnoj sredini, gde neki pomoćni objekat i to, ali u gradskim zonama centralni, to je za njih nepojmljivo. Šta će se desiti? Sad je gradska, znači komunalna inspekcija, odnosno ti inspektori, prešli na nivou grada. Nema više lokalne samouprave. I ne sme da se dozvoli da kad se počne, znači objekat bez građevinske dozvole, znači ta divlja gradnja, da se sačeka da dođe pod krov, pa tek onda da se reaguje.
I on to mora, je suština. Puštano je da se zida u visine, da se ide i onda eventualno postoji reakcija. Da li po ovom novom zakonu toga više neće biti, odnosno ne može
zakonu,
biti.
Po novom zakonu bi trebalo da se spreči u samom startu izgradnja takvih objekata. Znači da inspekcije odmah deluju. Sve što ne bude, znači po zakonu, ne investitor koji radi mimo zakona, nego grad ili opština koji su dužni da kontrolišu na svojoj teritoriji šta im se radi, šta je po zakonu, šta nije po zakonu, ne reaguje, treba i oni da odgovaraju u istoj meri kao i onaj koji je počeo divlju gradnju. Ako na vreme nije spetio, ne može da se traži opravdanje da nemamo dovoljno inspektora, ako nema, treba da se obuči, da se prime novi, ali mora u startu da se sprečava da ne bi imali situaciju da nam je u ovom momentu skoro blizu preko 11 miliona kvadrata divlje gradnje u Beogradu. To je ogromna količina, da imamo od 2015. pa na ovamo da je preko 100.000 kvadrata napravljeno divlje gradnje i da je, ja ne znam, sem dvoje, troje koje je dobilo uslovne kazne, da je neko procesuiran i osuđen zato što je radio. Znači, dokle god zakon koji je donese ne poštuje i dokle god se u startu ne spreči, mi nećemo zaustaviti divlju gradnju.
Koliko zakon prepoznaje onu klauzulu obeštećenja u ovom slučaju? Šta će biti sa onim kupcima koji su uzimali nelegalne stanove?
Ti kupci koji su nelegalni, još ako im se nađe objekat u zoni gde mora da se ruši zbog opšte društvenog interesa ili nekog drugog interesa, vrlo teško će moći da se obeštete i da naplate to što će im grad ili opština srušiti takav objekat, jer nemaju pravnu osnovu. Oni su kupili nešto što ne postoji. Znači, nemate zakonski osnov da tužite i da tražite obeštećenje. I bit će veliki problema baš na takvim objektima koji u buduće sigurno će doći u fazu rušenja, jer grad se širi, prave se novi detaljni planovi, urbanizam normalno ne prepoznaje takve objekte i bit će tu veliki problem.
Izmene zakona predviđaju da svi nelegalni objekti imaju zabranu prodaje ili kupovine. Do sada su takve opcije postojale u realnosti.
E sad je to jedna opasnost za sve nas. Preko 2 miliona objekata u Srbiji maltene nemaju kompletnu dokumentaciju. Znači, ako bi to strogo primenili, onda bi tržište nekretnina maltene stalo. A tržište nekretnina je jedan od izvora za buduće investicije i za izgradnju, kako stambenu, tako i drugu izgradnju. I normalno, deo tih sredstava od trgovine nekretnina ide i za izgradnju infrastrukture. Znači, mora da se vide objekti koji su odavno stekli pravo legalnosti, posebno objekti koji su stari između 30 i 40 godina.
To kako je moguće, izvinjavam se što vas prekidam, da ne postoji kompletna dokumentacija? Zna se, ako se odlazi u katastar, da mora da postoji i onaj pravni sled. Međutim, ljudi, kad god najavimo ovu temu, nas pozovu, pa kažu, ali prosto dokumentacije i arhive nisu potpune i imaju problema bez obzira i što je reč o legalnoj ili legalizovanoj zgradi.
Pa jeste, vi na primjer kad hoćete da legalizujete objekat ili sami morate da prođete tu proceduru, znači vi morate da potvrdite građevinsku dozvolu, vi pored toga morate kad je završen objekt da prođe tehnički prijem, kad prođe tehnički prijem treba da se izda upotrebna dozvola, kad se izda upotrebna dozvola tek onda se useljavaju ljudi i onda ide uknjižba takvog objekta. Vrlo mali broj takvih objekata, posebno je to problematično na delu gde je nekad bila takozvana usmerena stambena izgradnja, da se masovno zidalo, pa u početku zbog rokova se uzgad završavali papiri, pa negde se ne završi, negde se završi, negde se obavi tehnički prijem, negde se ne obavi.
I to su priče stare i po 30 godina.
I to, kad dođete u ovu situaciju, uzmite situaciju da morate da angažujete veštaka da maltene izvrše ponovo tehnički prijem, da vam daju upotrebnu dozvolu i to košta stanare. Tu treba da država sedni da takve stanove koji su u toj problematici, to je ogroman broj stanova, omogući da oni mogu slobodno da idu u promet nekretnina, bez obzira na svu tu nedostajuću dokumentaciju, a da ovi novi objekti koji su rađeni i gde se pojavilo crno tržište posle 2015. oni mogu da podlegnu tim sankcijama. Ovi drugi bi trebali da su u dobroj meri oslobode toga, jer to je propust grdnih, znači i kad je bila stara Jugoslavija i kad je nastala Srbija, ne bi trebali sada da stanari i potencijalni kupci imaju problema zbog toga. To može jednom, da ne kažem, uredbom da se reguliše i da sedne i da se svi ti objekti na neki način omogući da budu u prometu nekretnina. Bez obzira da li imaju potrebnu dozvolu, jer je stanovi su tržišna kategorija, to je zakon ponude i potražnje i vaša je lična stvar da će se odlučiti da kupite ovakav ili onakav stan. Jedino može da se spreči, ali opet i to je sada problem kako sprečiti, jer imam Beograd je sa 2000 klizišta registrovanih, što aktivnih, što pasivnih, ti stanovi koji su na klizištima, e to je problematično, ko će vam overiti takav ugovor, da ne bi sutra bilo da vam je omogućio da kupite stan koji nije siguran, a onda dođe do rušenja ili do klizanja i onda ide su procedure duge i teške i tu treba povesti računa koji stanovi imaju status da ne mogu da idu u promet. Nije to samo zbog starosti toga, nego i gde su na kojim lokacijama izgrađeni.
I koliko košta u slučaju da klizište proradi, ko onda naplaćuje štetu, odakle se uzima novac za štetu.
Pisari, ono što kažu, overavaju ugovore i odgovaraju materijalno. Ranije to su lokalne opštine, sudovi overavali, pa i sad isto. Znači, onaj ko overi takav ugovor i on indirektno snosi posljedice ako se desi tako nešto.
Dobro, bar je tu nešto jasnije, zato je teže i overiti određene ugovore, što i nije loše da se sve ne radi ad hoc. Kad smo kod koštanja, mnogo toga košta. Da se vratimo još malo na sam Beograd. Izjavili ste ovih dana da i rušenje košta. Ukoliko investitor ode, a zidao je nelegalan objekat ili jednostavno ne mogu da naplate troškove rušenja, koliko ono košta i koga se...
Pa rušenje košta od 50 do 100 eura po kvadratu, zavisi kakav je objekat, od kakvih materijala rađen i uopšte kakva je konstrukcija tog objekta. Znači, ako reši da se ruši investitor, normalno u većini slučajeva ili nema sredstva ili je nestao, onda će to da snosi lokalna samouprava i grad koji ruše zbog toga što njima treba taj prostor i što njima smetaju takvi objekti.
Normalno, hoće li biti te, da podsjetimo još jednom, krivične odgovornosti? Znači, davaće se pare u takvim situacijama iz budžeta, a budžet se puni od para nas građana.
Ja, svi mi to platimo. Sve to ćemo mi platiti. Sada, ako imaju koga da gone, oni će goniti, ako imaju od koga će da naplate, naplatit će se. Ali u gro slučajeva neće imati niti koga da gone ni da naplate, jer su nestali, tako da će grad to iz svojih sredstava morati da finansira, odnosno lokalne samouprave.
2,2 miliona bespravno izgrađenih objekata, rekoh na početku, govorili smo o Beogradu jer su ovo najsvežije najave. Šta se dešava u nekim manjim sredinama, u lokalnim samoupravama i manjim sredinama, ljudi se međusobno poznaju, koliko je teže u tom smislu sprovesti zakon?
Znate šta, ljudi po selima su dobili već da je, treba nalog je maltene za rušenje, da nisu uradili po propisima, koji žive stotinama godina. To što hoću da kažem, to mora sedne se izreguliše. Ne može da se svima podeli rešenje o rušenju, zato što u tom vremenu kad su oni to radili, niko o tome nije ni razmišljao. Znači, mora da se to vidi. Ne možete vi sad i štale i, ne znam, objekte koji su stari decenijama proširili, adaptirali, da vam dođe rešenje. Ja znam, ih slučajeva koji ljudi sela dođu, kaže, ja dobio rešenje od opštine da mi se ruši objekat ili da ga legalizujem. Oni da bi legalizovali, oni ne poznaju procedure. Znači, tu treba videti, to je sad jedan veliki zadatak ispred ministarstva, da sednu i da to usaglase, a mislim da oni to mogu, jer imaju dosta taj kadar koji se to godinama bavi i znaju kako se to rešava i da taj broj od 2 miliona i nešto stvarno bude sveden na jednu optimalnu meru tamo i ti objekti koji mogu da se legalizuju, da se legalizuju. A ovi koji sadete stare porodice, ljude po tim ruralnim sredinama da jurite, to je sad bespredno i to je, mislim, nema nikakve
svrhe. Ali nadam se da će biti i manjih ovlašćenja čelnika nekih lokalnih samouprava,
da, lokalni
koji će jest, olako davati da se nelegalno zidi.
Oni to u debeloj meri koriste radi nekih svojih ličnih promocija i oni se postavljaju da su oni neki zaštitnici, pa da i prete i ucenjuju, to mora da se spreči, da ne dolazimo u situaciju da imamo sad jedno posle nove godine ovde jedan strah kod ljudi, da im neko neće zakucati na vratu i kaže nisi legalizivo, sad ćemo da te rušimo, ili razni mešetari koji mogu da se pojave i da ucenjuju ljudi, da im nude neke usluge, da naplaćuju, treba povesti računa, jer u ovom narednom periodu može dođe do velikih problema. Što se toga tiče, zakon je stupio na snagu, ljudi su se uplašili, normalno, i vidjet ćemo sada na velikim, da ne kažem sada je lokalne manje samuprave, ove veće, da debelo razmisle kad dolaze do rušenja, da se ne ruši ono što ne mora da bi se pokazalo da se zakon sprovodi, nego nek se ruši ono što stvarno smeta i što je opšte društvenog interesa u pitanju i takvi objekti moraju da se sruše. I za njih ima opravdanje. Oni koji rješavaju egzistencijalno pitanje, nisu imali ni para možda da sve to daju, njima treba omogućiti da po nekim minimalnim cenama svoj status regulišu takve objekte u zakone.
I znači za sam kraj da podsjetimo, svi objekti koji su na satelitskom snimku, a vi ste o tome govorili, ulaze u proces ozakonjenja, a za one koji su građeni posle 2015. toga nema.
Pa dobro, to se bazira, mi smo imali i fotosnimke i ne samo satelitske, nego i avionske, međutim, svi dobro, to su objekti koji će na taj način lakše da se evidentiraju, koji su rađeni, na primjer, bez građevinske dozvole, da se evidentiraju kao potencijalni za rušenje. Ali to je opet stav, ono što mi kažemo, opremljenost geozavoda koji treba se pozabavi kad se izdaju rješenja o katastru nepokretnosti, i normalno lokalnih samouprava koji treba stvarno na svojoj teritoriji da snime koji su to objekti za rušenje koji nisu, bez obzira kad su rađeni. Iako je posle 2015. niko objekat koji ima, na primjer, 10, 20, 30 stanova, sada ga rušite zbog toga što nije, to je već veliki problem socijalnog karaktera.
Naravno.
Da ćete smeti, tako dužete, a onda to mora da se rešava na licu mesta. Postoji način kako se to reši, a oni koji stvarno smetaju i ugrožavaju, oni moraju da se uklone bez obzira ko je vlasnik tih objekata, posebno objekti u nacionalnim parkovima, koji ne rešavaju stambene probleme gde su ljudi dizali vikendice, da ne kažem i ove mini centrale koje ugrožavaju i ekologiju, ti objekti po zakonu ne smetaju nikome,
ali moraju da se uklone infrastrukturu i javne objekte. I to je ono što očekujemo za početak ovde u našem glavnom gradu. Najlepše vam hvala što ste odvojili vreme za prvi program Radio Beograda. Bio je to Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije. 11:26, ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Oh, Eko.
Budućnost vaša su Global Tepisi. Za prošlost su zaduženi neki drugi narodi. Sada, samo u januaru, velika novogodišnja akcija, popusti do 75%. Global Tepisi, preko 8000 orientalnih i modernih tepiha na jednom mestu. Posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Danas 34 otvaramo i našu novu temu i sledeće pitanje. Koje novine su predviđene reformom finansiranja nauke? Kao što znate, u toku javna rasprava o predlogu novog zakona o nauci i istraživanju, u to je i otvoreno pitanje o kome ćemo govoriti narednih 20 minuta. Kako kažu nadležni, jedan od glavnih ciljeva je da se sa postojećeg projektnog sistema finansiranja pređe na kombinovani institucionalno projektni model. Kako predložena rešenja ocenjuje naučna zajednica, da li će budući sistem uspeti da zadrži naučnike koji su ostali u zemlji i privuče mlade ljude kojih, nažalost, nema dovoljno u nauci. O tome danas razgovaramo sa našim gostom, to je profesor Vladica Cvetković sa Rudarsko-geološkog fakulteta, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan, profesore, i hvala što ste odvojili vaše vreme za našu emisiju.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali.
Kakve su vaše ocene? Evo, dala sam dosta dugačku najavu, ali to su neka od otvorenih pitanja. Dobro je da ih što više ima u javnim raspravama, da bi valjda cilj bio i ostvaren.
Najava je korektna. Ono što ja pre svega moram da kažem jeste da kad govorimo o nauci i visokom obrazovanju, stvari deluju mnogo komplikovanije nego što one jesu. Ne možemo davati jednostavne ocene, nema jednostavnih rješenja. Sve traži, sve čega se dotaknemo, traži jednu analizu, a analiza traži strpljenje.
Ali mnogo smo dugo strpljivi. Ova pitanja se otvaraju decenijama.
Da, ali definitivno nismo se ponašali tako nikada. Pa prvi moment da počnemo da se ponašamo ističe evo ovog trenutka. Ako nastavimo kako smo pričali do sada, to znači samo deljenjem zajednice tipa ovi su za, ovi protiv, a ne ulazimo u analizu uzroka i posledica, onda ćemo samo i dalje gubiti vreme. Ono što ja želim da kažem kad ja budem dalje pričao o tome, vi me slobodno prekinite kad ja preteram u tim analizama.
Dobro, vi ste profesor i treba da analizirate.
Da ponovim. Evo vidite, kad je u pitanju ovaj zakon, nacrt zakona, za koji teče javna rasprava, tu se dešava situacija kakvu smo imali više puta do sada, jer ni jedan nacrt nije prošao, a da on nije doživljen kao nacrt koji deli zajednicu visokog obrazovanja ili nauke. Da li čitav sektor, da li pojedine sektore, svejedno. I to je jedna konstanta, to takva je naša zajednica. Ona se sastoji od činilaca koji su brojni, koji imaju brojne interese. Ti interesi njih vuku na različite strane i vi definitivno niko nije u stanju da napiše nacrt koji će zadovoljiti sve. Evo uzmimo samo jedan hipotetički slučaj, da postoji nacrt zakona koji je definitivno dobar za sistem u celini, a to je bitno, da je on dobar za sistem u celini, jer to znači da će efekti njegovi da budu pozitivni kasnije, on ne može sve da zadovolji. Neće zadovoljiti, recimo, one koji su loši u sistemu, jer ako je nacrt zakona proaktivan, pozitivan, on mora da prepozna loše i da bude protiv.
A da li ovaj prepoznaje? Kolike su razlike? Evo, to je jedno od pitanja koje sam pronašla da se često postavlja, a to je koje su razlike u tretmanu i statusu istraživača s naučnim zvanjima na institutima i na fakultetima. I recite mi da li ja grešim, da je ta jedna vrsta borbe za konkurentnošću dobra, ali da se stalno govori o tome o čemu vi upravo pričate, podele. Hoće li biti ovim reformama opet podele?
Sad ću da se konkretno osvrnem na ovaj nacrt zakona koji je imao dobru nameru i želi da ispravi jedan definitivno pogrešan pristup, a to je kvazi projektno finansiranje kako smo imali do sada naučnih istraživanja, u tome da vi raspisujete projekte, a da kasnije prolaznost tih projekata bude preko 95%, što znači da vi imate kroz jednu famu projektnog finansiranja, u stvari socijalno sistemsko finansiranje nauke.
To se to pokazalo, plastično da nam objasnite, da vas svi razumeju.
Da bi opstala nauka na institutima i fakultetima, ljudi su morali da pišu, profesori i istraživači u institutu, da pišu projekte koji su kasnije bez razlike prolazili, znači bili finansirani.
Znači i oni koji su bili loši.
To jeste. To se zvalo projektno finansiranje, ali ono nije podrazumevalo evaluaciju visokih kriterijuma, već imalo socijalni pristup. Ako negde prolaznost biva preko 95%, to znači da svima se daje onoliko koliko se može. Vi u projektima pišete da su vaša istraživanja zahtevna, tražite tu sumu novca, a vi kada vam je projekat odobren dobijete onoliko koliko novca ima. To je projektno finansiranje kroz socijalnu prizmu. Ovaj nacrt zakona je pokušavao to da reši i da kaže ovako: jedan deo novca ćemo odvojiti za institucionalno finansiranje, to znači da svako ima svoju neku zagarantovanu platu od istraživača, a onda će da se za ostatak sredstava raspišu pravi konkursi sa pravim nadmetanjem, sa prolaznošću koja bi normalno trebala da bude negde oko 30%, to znači da se tada razmišlja o izvrsnosti i da tu prolaze samo oni koji su najkvalitetniji. Ono što je problem u takvom pristupu, koji je dobar, jer tako radi ceo svet, i on je uklopljen i onaj drugi nacrt zakona Fonda za nauku, jer bi Fond za nauku trebalo da obavlja taj deo evaluacije. Dakle, ono što je loše ovde, što je nejasno, to je da li institucionalno finansiranje podrazumeva i fakultete i institute.
I to je, znači, sad ta glavna primedba, da se ovim zakonom istraživači sa fakulteta diskriminišu, je to?
Ima mnogo drugih primedbi, ali ovo je za mene najvažnija, zato što se ne vidi kako će biti rešeno institucionalno finansiranje nauke na fakultetima. Pogrešno se misli da su fakulteti plaćeni i za nauku i za nastavu svojim osnovnim finansiranjem, koje ide za visoko obrazovanje. Međutim, to nije tačno, nauke nema u parametrima kojima se proračunava finansiranje. Mi smo kao profesori na univerzitetu plaćeni samo za bavljenje nastavom. Nauka tu ne postoji. Iako vi sada rešavate ovako kako sam rekao ranije projektno finansiranje, tako što ga sada delite na institucionalno i pravo projektno, ne znam da li me razumete, ali mislim da nije teško, onda morate misliti i na univerzitete, na institute i na univerzitete različite, su to dva različita sektora. U ovom nacrtu vidi se rešavanje, donekle se vidi jasno rešavanje za institute, dok se ne vidi za fakultete, postoji samo jedna loše sročena stavka u vidu obećanja da će to biti rešeno drugim zakonom o finansiranju visokog obrazovanja. Zvuči dobro, jer tako to i treba da bude, ali nema nikakvih garancija. Univerziteti su se uplašili za mnogo drugih, zbog mnogo drugih stvari koje pišu također u tom nacrtu.
A uplašili ste se, evo, možete da navedete još, na primjer, tri stvari. Vi ste na Rudarsko-geološkom fakultetu, vi ste profesor, bavite se naukom, pišete radove, šta vas još plaši, vas i vaše kolege? I šta vi na javnim raspravama, koliko se čuje taj vaš glas?
Normalno, na javnim raspravama nema mnogo vremena da svi kažu ono što misle, ali i definitivno je jasno da jak deo sektora visokog obrazovanja, dakle univerzitetski, ima mnogo zamirki na ovaj, na ovaj nacrt zakona. Ne baš ovako kako sam ja objasnio, jer ja možda i ne mislim kao većina na visokom obrazovanju, oni samo osjećaju neki strah i u stanju su da mnoge stvari kao ističu kao zamirke. Ja nisam toliko uplašen, zato što ne vidim ništa konkretno izvan ovoga što sam vam sada rekao. Ukoliko zaista to obećanje bude ispunjeno da novim zakonom o finansiranju svako ko radi na univerzitetu bude plaćen, nezavisno od ovog sad projektnog finansiranja, za nauku kao i za nastavu, onda će to biti potpuno ravnopravna osnova da i instituti i fakulteti krenu u pravo projektno finansiranje. Pa ako bude prolaznost 30%, 30%, zašto da ne? Gledajte šta je glavni problem. Prethodnim finansiranjem po socijalnom sistemu, kako sam ja to zvao.
Imali ste male plate, da budemo krajnje plastični, pa kako malo da vam pomognemo?
Ne, to je samo
naravno
jedan deo. Na
a zato vi to govorite socijalni, zato kažem.
Drugi deo je imao ogromne plate, ima ih i danas.
Da.
Jedan deo univerziteta, i to onaj koji se više bavi naukom, je zaista imao male plate, svoje osnovne plate. I onda je dobio taj dodatak kroz projektno, to jest kvazi projektno, kako ga ja zovem, finansiranje u kojem svako prolazi. Niko ne gubi.
A to je također jedna vrsta nepravde. Naravno da ovo treba izmeniti, ali naučnici da tako budu tretirani, a ovde sam i postavila pitanje koliko će ova predložena rešenja zadržati mlade naučnike da ostanu ovde, a i neke privući da postanu vaše kolege.
Toliko daleko ne mogu da idem, da gledam, zato što je zadržavanje mladih ljudi ovde mnogo kompleksna priča. Drugo, kada je reč o odlasku mladih iz visokog obrazovanja i nauke i nauci, o visokom obrazovanju i nauci, odlazak nije sam po sebi toliko problematičan. Problematično je da li ih mi vraćamo, jer oni i treba da idu i treba da se usavršavaju, ali mi nemamo dovoljno dobar sistem u visokom obrazovanju i nauci, sistem izbora koji je fair, koji je otvoren.
Naravno, i to je posebna tema koja je često zastupljena na našem,
za njihov opstanak.
Zastupljena na našem programu. Ja sam samo htela taj socijalni moment koji ste nekoliko puta spomenuli jednostavno da možda malo pojasnimo. U decembru je usvojen zakon koji ste spomenuli, zakon o fondu za nauku. Šta su za vas preduslovi da fond ispuni očekivanja?
Nema mnogo novoga od ovoga što sam već sada rekao. Fond može da radi svoj posao je samo onda ako je rešen sistem institucionalnog finansiranja na univerzitetima. Na institutima ovaj novi nacrt to predviđa, međutim za fakultete se ne zna i definitivno samo na tom planu sve funkcioniš. Ukoliko vi ne rešite institucionalno finansiranje na fakultetima, vama će se na projektnom finansiranju koje raspisuje fond pojaviti ceo univerzitet, i to sa jednom iskrenom željom da svi prođu. Što je nemoguće, što nigde u svetu se ne dešava. Ali vidite, kad se vi pojavite na projektnom finansiranju u Austriji ili u Nemačkoj, gde postoji takođe fond, vrlo sličan ovom koji se formira kod nas. Znači, mi ne radimo ništa bitno mimo sveta. Taj fond postoji. Ali kad se vi pojavite kao profesor u Cirihu sa svojim projektom, vama to da li će projekat proći je vezano samo za to da li ćete imati jednog doktoranta, dva, ili jednog postdoktoranda, ili novac za putovanja da biste izvršili istraživanje u laboratoriji itd. Ne za platu. Ne dobijete ništa na platu.
Jasne.
Zbog toga je, ne postoji ta socijalna komponenta koja se ovdje kod nas strašno uvijek onako jako javlja. Zbog čega ta socijalna komponenta ne postoji? Ne zato što je Švajcarska bogata, nego samo zato što je rešeno institucionalno finansiranje na univerzitetu, pa je svaki profesor plaćen da se bavi i nastavom i naukom. A kod nas novac na univerzitetima ide isključivo po broju studenta na proračun po fakultetima, što znači da što više imate studenta, to više ste plaćeni. Šta bi to značilo? Ako ste plaćeni podjednako za nauku i nastavu, to bi značilo da što imate više studenata, više se bavite i naukom i nastavom, jer ste više plaćeni. A to ne funkcioniše tako.
I ja bih volao u narednim minutima sada da razgovaram i o knjizi koja bi u narednim danima trebalo da izađe. Čini mi se da ste neka pitanja, odnosno odgovore, već dali tokom dosadašnjeg našeg razgovora. Poglavlja su naslovljena ovako. Samo sam neka izdvojila, a čini mi se veoma su zanimljiva. Bolesti, brojne reforme, sve se odnosi na visoko obrazovanje. Kako država finansira visoko obrazovanje? Skrivanje ozbiljnih simptoma, šta su interesi, zašto je nauka slepi putnik visokog obrazovanja, kad je stavljena u tu poziciju, ali meni je bilo posebno zanimljivo poglavlje 100 ljudi, 100 prioriteta. I to se vraćamo onda na početak našeg razgovora, na te podele, bez jasne ideje da se dogovorite. Šta znači 100 ljudi, 100 prioriteta?
To je jedno poglavlje u toj knjizi koju ste pomenuli, u kojoj sam ja sumirao svoje članke koje sam objavljivao u dnevnim novinama posljednjih 10 godina. Uz te već objavljene članke ima još 3 puta više teksta, gdje sam sumirao kroz 10 poglavlja, 10 pogleda, ono što ja smatram najvažnijim u visokom obrazovanju, a jedno od poglavlja su prioriteti, gdje sam tematizovao vrlo jednu raširenu pojavu u visokom obrazovanju, a to je da svi znamo šta je važno i svi mislimo drugačije o tome kako, šta su problemi i kako ih rješavati u visokom obrazovanju, i vrlo često u tome grešimo, jer ne vidimo hijerarhijski put rešenja, ne vidimo u stvari da ne možemo preskakati neke stvari. I kao jedan od za mene možda najučitih primjera uvek navodim upisnu politiku. Svaki put kada se objavljaju upisne kvote, to znači koliko ćemo kojih profila upisivati u junu, mi uvek govorimo kako proizvodimo više kadrova koji nam ne treba, ne upisujemo tamo gde će nam možda biti potrebni ti kadrovi, mi su nam potrebni i danas. Dakle, nemamo dobru upisnu politiku. Upisna politika, o njoj možemo samo da pričamo ako želimo da gubimo vreme, jer ona ne može da se promeni nikada dok se ne promeni način finansiranja. Tako da ja sam u toj knjizi na malo, pokušao sam da budem i duhovit, objasnio kako izgleda kada neko priča samo o upisnoj politici i lamentira kako je ona loša.
Kako piše? Kako piše? Šta kaže?
Pa da, neko kaže da moramo promeniti upisnu politiku jer mi moramo voditi, napraviti analizu za kadrovima i onda vidjeti šta nam
uskladiti
treba i to upisati.
Uskladiti privredu fakulteta obrazovanja.
Da, i onda kada čujem da to neko o tome priča, a pritom ne pomene finansiranje kao prioritet broj jedan, to znači pre svega moramo da budemo upućeni na to, ja onda ne verujem u priči o upisnoj politici. Zato je jedan od mojih članaka bio da sam uporedio upisnu politiku sa paradoksom omnipotencije, jer upisnu politiku bi zaista trebalo da onaj ko finansira visoko obrazovanje smisleno sprovodi, jer on daje novac za budžetske studente, daje ga tako što proizvodi kadrove koji mu nisu potrebni, a ne proizvodi one koje su mu potrebne.
Samo da bi se zapravo pribavio novac na određenom fakultetu.
Pazite, za 50 godina neko ko radi analizu našeg visokog obrazovanja neće mu biti jasno kako nisu vidjeli vrlo, vrlo jednostavnu stvar, da danas ne treba da upisujemo toliko u naučiteljske fakultete, jer neće to biti potrebno u budućnosti. Ja ne govorim da je to dobro što mi nećemo imati decu za toliko učitelja. To je drugi problem, ali to je nešto što svako može da vidi vrlo dobro kad dure. Ne treba analiza velika, to se pogleda samo na upisne kvote. Ne treba nam ovoliko menadžmenta, ne treba nam ovoliko ljudi koji sanjaju o partijskom zapošljavanju i upisuju poslovne fakultete i razne druge menadžmente. To svi znaju. Međutim, kada vi želite da sprovedete upisnu politiku, vi u stvari saopštavate onome kome kažete upisuješ manje studenata sledeće godine za 30% ili 50% i 70%, vi mu za toliko isto ili više smanjujete finansiranje.
Jasno, skrivanje ozbiljnih simptoma, također jedan od naslova.
Za najozbiljnije simptome sam u toj knjizi proglasio interese u visokom obrazovanju, jer mi ovde pričamo o jednom sektoru koji ima nesaglediv broj grupa koje imaju svaka za sebe pojedinačne interese. I kad vi sprovodite reformu, vi morate da imate u vidu tu reformu sprovode ljudi koji imaju različite interese i kojima reforma možda nije ne na prvo mesto, nego nije ni na desetom mesto. Vidite, ako ja idem u promenu finansiranja, a pomenuo sam ga pet puta od početka kao jedan od najvažnijih faktora u ovom našem sistemu, da li je realno da očekujem da će reformu finansiranja sprovoditi neko ko ima platu kao profesor univerziteta u Beogradu veću nego profesor u Rimu? Neće, taj neće sprovoditi tu reformu zdušno, nego će gledati da je izblokira gde god
govorite o vašim kolegama sa univerziteta.
Da, zato što postoje vrlo jednostavno sektori koji imaju visok broj student prema profesoru i samo je dovoljno pogledati to koliko imate studenta, broj studenta kroz broj profesora, izračunajte i to korališe s platom, savršeno.
I potpuno ste sada jasno objasnili tu upisnu politiku i zašto ona jeste takva kakva jeste.
Kako bih ja sada se zalagao da smanjim kvote na mom fakultetu, ako će to smanjiti meni platu za pola. Ja, da sam na takvom fakultetu, ne znam kako bi se ponašao, ne mogu da budem tako baš otvoren, ali ono što bih se trudio da radim, to je da otvoreno o tome pričam i da kažem neću da učestvujem u toj reformi, a ne da učestvujem i da je...
Jasno, ali onda se otvara i neko drugo pitanje o kome također pišete, a to je autonomija univerziteta, uticaj države i tako dalje i tako dalje. No, ostalo nam je 2 minuta, brzo je protekao ovaj razgovor do kraja. Vi ste dopisni član SANU, bili ste i član Visokog saveta
Nacionalnog saveta
za visoko obrazovanje. Povukli ste se i ne pojavljujete se više u javnosti. Ja vam se posebno zahvaljujem zbog toga što ste pristali danas da budete gost našeg prepodnevnog magazina. Šta takav vaš potez zapravo govori? Jeste odustali kao profesor i naučnik?
Ne.
Ili u knjizi sam sve rekao, ko želi da me čuje, evo neka dobro pročita.
Nije to neka velika rezignacija, samo je došao jedan moment kad sam ja sumirao sve ono što mislim u jednu knjigu i budući da sam se ranije mnogo više pojavljivao i pisao o tome po dnevnim novinama i da to nije imalo nikakvog efekta, to sam prestao samo da radim. Inače sve isto mislim, a i dalje razmišljam o tome i pratim šta se događa.
Ali nije imalo efekta.
Nije imalo nikakvog efekta. Sada ću završiti samo ovim što je u stvari poenta i same knjige. Bez konkretne promene humanog potencijala u sektoru visokog obrazovanja nećemo nikada ništa postići, jer dok tu ne budu ljudi koji dok tu ne bude se ostvarila kritična masa tih ljudi koji su spremni da žrtvuju jedan deo svojih interesa za boljitak sistema, nećemo ništa postići. Da bi takvi ljudi došli, treba da se otvorimo ka našoj dijaspori, da liberalizujemo izbore na pravi način i da tek onda se nadamo kasnije nekom boljitku, spremnosti da promenimo način finansiranja, spremnosti da promenimo način u akreditaciji i tako dalje.
Pa u osnovu to se od akademskih građana, od te intelektualne elite i očekuje.
Da, ali mi smo i došli ovde što smo imali prevelika očekivanja od elite.
Da, najlepše vam hvala još jednom što ste bili
hvala
moj današnji gost. Bio je Tom, profesor Vladica Cvetković sa Rudarsko-geološkog fakulteta, dopisni član SANU. 11:56, stigli smo do kraja prva dva sata našeg prepodnevnog magazina. Za 3,5 minuta čućete najnovije vesti iz zemlji sveta, vodostanje, onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku, a sa vama do sada bila je ekipa u sastavu Tom Najsar, Miroslav Antonijević, producent Zoran Panić, muzički urednik Katarina Epštajn, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan i ostanite uz program radija.